Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Žēlastība un mīlestība ir jums no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums tos, ka mēs to pieņemam savās sirdīs, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē. Jo tavi vārdi ir bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Šī ir tēma, ko parasti ir ļoti grūti runāt. Ja sevišķi tagad jūs sastopies ar tādiem jauniem cilvēkiem un sevišķi tādiem, kas meklē jauniešiem, kas meklē savu izvēli dzīvē un tad ir nav vēl nopamatojuši to savu izvēli un tad viss tā vietu sadale un visas tās, kā saka, peripētīs, kas ar to rosās, kā man tagad būs un par ko man tagad turēs un uzskatīs un kas ir tās vērtības, ar ko es tagad būšu pārāks vai ar ko es tagad būšu uzskatīts par gļēvu un tā. Tās ir tādas ļoti dziļas tēmas un tāpat es domāju, ka vienam no mums arī piedot vai nepiedot, pagriezt otru vajag vai nepagriezt. Kad jauniešiem to prasa, viņš saka, kā tā? Tagad es iešu un tas būs tāda vājības pazīme. Tas būs tagad neatbildēt ar to pašu. Ja man sit pa vienu vajagu pagriezt otru. Un es domāju, ka katrs no mums dzīvē ir tās kārts un aizskarts, kad tu jūties kaut kādā veidā pazemots, aprunāts, nospiests, ne par ko neturēts un tad kāds par tevi paņirgājās vai aiz muguras kaut ko pasaka vai padara tev par tādu, kāds tu nemaz neesi. Un to mēs katrs esam savā veidā piedzīvojuši. Tas mums ir sāpinājis, aizskārs. Tīši vai netīši kāds pasaka vai izdara kaut ko tādu, kas mūs aizvaino, kas sāpina. Un pirmā mirklī tas, protams, ir naids, dusmas. Ja tas pat atkārtojās pastāvīgi, tad ir bijuši izteikti solījumi nepiedot līdz mūža galam. Un ja arī piedošu, tad neaizmirsīšu. Un tas ir, mēs redzam, ka mūsu dzīvē tas spēlējās uz tādām divām platformām, ko mēs paši īstenībā izvēlamies. Vai nu tas ir ceļš uz sirds mieru, optimismu, prieku un brīvību, neviltot, izjūt, arī ieskaitot, kas finālā rada veselību, vai uztur mūs pie veselības, un tikpat mēs citreiz izvēlamies nepiedot. Mēs nesam sevī naidu, pārinodarījumu, sāpes, un pieņemam to dažreiz tik tālu, ka mēs sākam par to pat jūsmot, pat baudīt to. Piedot vai nepiedot? Cik reizes piedot? Šo pašu Pēters jautā Jēzum, 7 reizes pietiks? Es tev nesaku 7. 70 reizes 7. Un tas ir kā mēs redzam, kas tā piedošana mums katram ir. Protams, ka sākumā mēs cenšamies piedot ar prātu. Mēs apzināmies šī fakta nepieciešamību. Dievs saka, tad dar tā. Un tas ir visbiežāk. Mēs mēģinam to arī tā realizēt ar prātu. Es apdomāju arī, un dažreiz egoismā redzu arī to izdevīgumu, ka tas man pašam būs labāk un vieglāk. Un tas tā dažreiz robežojās ar tādu pofigismu, ka es tā vairs neskatos tajā virzienā. Es esmu piedevis, bet es vairāk arī tevi negribu redzēt. Labāk redzu tevi ejam nekā nākam. Es bailēs, lai nekad kaut kas tāds neatkārtojās, esmu gatavs novērsties pāriet ielas otrā pusē, lai man nekādas darīšanas ar tevi nav. Un dažreiz mēs to saucam, ka esam piedevuši. Nekur tas nepaliek. Mēs ar to dzīvojam. Un lai ar prātu tu esi piederis, taču emocionāli un sirdī, tev tas visu laiku kaut kad pat negribot un nevilšus atgriezīsies, pat ieraugot vai dzirdot par to cilvēku, vai kaut kādā veidā saskaroties. Un īstenībā tu vienreiz saproti, ka tu īstenībā nemaz neesi piederis. Tu esi kaut kur nolicis te patās kādā plauktiņā, varbūt aizvēris skapītim durtiņus, bet tas nav izlīdzināts, tas nav nolikts, tas nav nodots Dieva rokā tā, ka tas ir pazudis ar visiem galiem. Ja mēs mīlestību uzskatām kā tādu, kā tēvs mīl savu bērnu, un piedošana ir mīlestības akts, nevis kaut kādas prātas spēlītas, mēs saprotam, kāda ir tēva mīlestība. Mēs paši esam, kam ir bērni, bet tu jau piedodi, pirms viņš kaut ko izdara. Un bērns bieži vien ar šo manipulē. Viņš pat uzspēlē uz to. Viņš zina, ka tu piedos. Dažkārt tu bērnam pat nespēji piedot ar prātu, bet ar sirdis pārliecināts, viņš taču ir gan labs. Es taču viņu mīlu tāpat. Turpat nav tā prāta iejaukšanās, vai kā tur ir kaut kāda, tā ir cita pasaule. Mēs zinām, ka Dievs mums tāpat piedod. Un bieži vien tā kalkulācija, ko mēs, o, cik reiz tagad Dievs man piedod. Un ja viņš, ja mēs tagad turētos pie Pētera vārdiem, vai pietikt ar 7 reizēm, ka tev Dievs piedod, un pēc tam limits ir izsmēlts. Viss vairāk uz tevi piedošana neatiecās. Es domāju, ka tad mēs būtu dziļā katastrofā. Mūsu visas cerības būtu atmestas. Mums vairs nav uz ko cerēt. Bet mēs redzam, ka Dieva piedošana ir daudz augstāka viņa prāts un saprašana par mūsu saprašanu. Un viņam nepietiek tikai ar 77, bet viņš piedod, un viņa žēlsirdībai nav robežu. Viņa mīlestība ir augstāka par mūsu mīlestību. Viņš mūs redz un pieņem kā tādus paši par sevi. Mēs bieži viņam pat melojam, stāstam viņam kaut kādas lietas, dodam kaut kādas solījumus un sakam, mēs to darīsim un nedaram. Bet viņš jau to redz. Tu esi tā kā tas bērns, kam piedod jau pirms tu to dari. Un mēs šo žēlstību bieži vien nenovērtējam. Mēs saprotam, ka piedošanas mērķis nav tā nav kaut kāda prāta spēle. Tā nav kaut kāda kalkulācija un skaitīšana, kā pat Pēteriem viņš piedāvā rēķināt 77. Bet kas arī ir tavai dzīvei pietiekami. Kā saka, ja tu spētu to tik daudz izdarīt, tad es nezinu, kā tev apkārt vajadzētu cilvēkam grēkot, jo savam mūžam tas pietiek. Tad mēs saprotam, ka īstenībā notiek attiecību izlīdzināšanās. Piedošana ir nepieciešama, lai izlīdzinātu attiecības. Un tas mums liek paskatīties uz šo dzīvi, kāpēc mēs un kā mēs to darām. Dažs labs izvēlēsies vieglāko ceļu. Tas ir tāpat kā celniecību un būvniecību. Vecu, skaistu, ar zināmu vēsturi un dvēseli un visu to pagātni celtu māju ir grūtāk renovēt, atjaunot, saglābt. Vieglāk ir nonest visu un celt no jauniem blokiem, pamatiem, visu likt pa jaunam, no jauniem materiāliem, un tas ir viegli. Dažreiz mēs izvēlamies arī savas dzīves telpā. Attiecības nevis atjaunot, renovēt, uzturēt, saglābt, saglabāt. Mēs izceļamies, kāpēc man tas vajadzīgs, tik grūts un tāls un nogurdinoši ceļš ejams, tas vienkārši nojauc, atstāja un dibinu jaunas attiecības. Un ja mēs šā vējam pa pasauli, tāpēc mēs brīnamies, kur visu laiku mums velkās līdzi. Un mēs to piedzīvojam, un izrādās nekur tas nav palicis. Visu laiku šīs nojauktās mājiņas atgādina par sevi. Un visas tās jaunas celtās mājas, lai gan mēs viņus ceļam pēc savu prātu un piemeklējam tos savus arhitektus un risinājumus, un uzceļam varbūt tādus, kā mums patīk, tā kā mēs gribētu tagad dzīvot ērti, gaiši, plaši un spoži, nekur būs tas vienmēr iejauksies, un mēs nebūsim laimīgi tenīs jaunajās attiecībās, jo nav sakārtot šī pagātne. Izrādās no piedošanas mēs nekur nevaram aizbēgt, ja nebūs šī izlīdzināšanās pagātne. Ir jāspēj piedot, vai vismaz saprast, kādēļ nepiedot. Tā ir tāda tēma, laikam, kur vienmēr, pa kur runājot un domājot, jautājumi radīsies vairāk nekā atbildes. Jo mēs zinām ļoti skaidri, ka vieglāk ir piedot, ja ir atriebs. Un daudzās kultūrās vendeta vai atriebība ir kā pirmais nosacījums. Ko darīt, ja tavam bērnam ir nodarīts pāri? Vai ir atņemt tavu tuvinieku dzīvību vai asins izlietas? Par kādu piedošanu ir jāizlīdzina? Tad, kad ir atriebts, tad, kad ir nostādīts tavā vērtību skalā un izpratnē tas viss, ka tā tam vajadzētu būt, un tagad ir kaut kāds gandarījums, atriebs saldskābā tāda gandarījuma piegarša, tad es esmu piedēst, tad ir viegli piedot. Bet ja nav nekāda šāda bīšas tāds, ka man tu dotu vietā kaut ko līdzvērtīgu, ka es palieku vēl tenīs pašās pozīcijās ar to pašu pazemojumu stāvoklu un tu manu slavu neesi atmazgājis. Tu esi man aprunājis, bet tu neesi manu vārdu nomazgājis tīru un baltu, tā kā visi domātu kā pirms tam. Nu, kur ir izlīdzināšana? Un tad man ir grūti piedot, vai ne? Mēs parasti piedošanu asociējam ar visu to savu stereotipu un ar to savu dzīves uztveres un visu to uzskatu. Visu to savu pasaulīti, kādu mēs viņu esam uzbūvējuši. Kas, piemēram, vienam liekas mazāk sāpīgs, otram tā liekas dzīves traģēdija. Un divi tādi cilvēki garām noiet un pasaka vai paskatās uz viens uz otru, un rodas konflikts, ka viens ir pazemots, un otram tas nebija nekas, viņš pat nesaprata, ka viņš otru ir aizskārs vai pazemojis. Mēs dzīvojam divi garām ejošas dzīves katrs savu, un katra mums tas uzskats modulītis balstās uz kaut kādiem saviem tiem principiem, un mēs dažreiz paši vēlāk nožēlojam reizi, kad skolas gados tevi aizskāra tur un tur pateica kaut ko tur, kāds skolas biedrs garām ejot paņirgājās vai vēl kaut kur, kā jau tas notiek bieži, tev tā likās dzīves beigas un daudz nelaimes gadījumu arī tā notiek un daudz nelabojamu lietu. Un tad tu padzīvo un pēc tam 40 gados skaties uz to pašu notikumu un tev tas liekas smieklīgi vai par ko tur uztraucies un tā tas nemaz nebija domāts. Un tu saproti kaut kādas lietas sajūtas un izjūtas. Tu esi atgriezies un cerams, paldies Dievam tev, nav tas atstājis kaut kādu traumu uz visu mūžu, ar kuru arī tu sāpīgi sāc pēc tam skatīties uz lietām. Un dažiem bērnības traumas vai tas, ko viņš ir piedzīvojis, nes visu laiku, nespēja dzīvot to dzīvi, kādu tu gribi dzīvot. Tu neesi brīvs, tu neesi atraisīts. Tas visu laiku tev velkās līdzi un iedzen tevi izmisumā un tu saskati, traģēdija jau tur, kur viņa nemaz nenotiek. Kristus ir nācis šajā pasaulē, lai mūs darītu brīvus. Viņš negrib, lai mēs dzīvotu šādās saitēs saistīti. Un izrādās, ka piedošana ir tas galvenais veids, kādā veidā viņš atbrīvo. Tas ir tas, kāpēc viņš ir nācis šajā pasaulē, lai atraisītu. Arī savai baznīcē dāvājot šo varu grēkus piedot. Salaustu un sagraustu sirdi, kungs, tu nenoraidīsi. Bet ko darīt, ja nāk cilvēks bez grēka nožēlas? Vai tu viņam vari piedot? Un vai baznīcai būtu jāpiedot? Tie ir vienmēr jautājumi, kas paceļās, kā mudināt cilvēku, saprast un apzināties savu stāvokli, savu pazušanu īstenībā, ka tu tādas nepiedošanas vai piedošanas nelūkšanas dēļ īstenībā aizver durvis uz paradīzi. Aizver durvis uz debesu valstī, uz mūžīgo dzīvību. Kad tu ej un staigā un domā, ka gan jau man tā patās, tas pienāks. Un Dievs man taču tāpat kā tēvs mīl un visu dos. Izrādās, ka galvenā pirmām kārtām tā ir atbildība. Ko mēs īstenībā katrs izšķiramies uzņemties par to, kādu mēs esam šajā pasaulē, viens otram esam, kādu mēs esam Dievam šajā pasaulē. Un tur nav svarīgi, ko mēs uzskatām par lielu vai mazu, kā mēs dažreiz mērojam. Ir lietas, kuras nepamanu un paeju garām un nemaz nesauc par grēku, bet ko Dievs ir saucis par grēku. Un ir kaut kādi pāri nodarījumi, kur mēs tiekam aizsverti pie sava egoisma, pie savām vājībām, pie kaut kādām savām lietām, kurās mēs dzīvojam un esam pieauguši vai pielaulājušies. Un tagad kāds atnāk un to pasaka, un mēs to uzskatām kā apvainojumu vai aizskārumu vai pazemojumu, kas īstenībā būtu tiesā un lietā. Un paldies Tev, ka Tu uzrādi mani grēku un ka Tu man neļāvi pazust un aiziet zaudēt mūžīgo dzīvību, bet ka es varu atgriezties. Lietas, par kuras vajadzētu sūdzēt, kuru vajadzētu lūgt manu parādu atlaist. Un lietas, kur nemaz nav šī parāda. Un mēs redzam, kāda tā situācija ir cilvēkiem, kurus piemin Jēzus savā līdzībā. Kāds, kas bija parādā visu savu iedzīvi, visu savu ģimeni. Viss, kas viņam piederēja, ieskaitot viņu pašu. Un arī tad viņš nevar parādu nomaksāt. Viņš nāk un žēli lūdzās. Un viņam atlaiž šo parādu. Viņu atlaiž brīvībā. Vai tas nav sapnis, ko mēs visi sapņojam? Reiz viss tiktu atlaists, nokārtots, sakārtots. Cik mēs labi justos un būtu brīvi un varētu beidzot dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, zinot, ka tev nevelkas līdz nekviena parāda. Ej un tagad, negrēko vairs, ej un tagad dari un nepazaudē šo brīvības sajūtu, vienreiz esi mācīts. Ej un iepazīsti to lielo žēlastību un mīlestību, kā tev izrāda kungs tev atlaižot visu. Nu, viņš izgāja. Un pirmā lieta, ko viņš satika, kādu savu darba biedru. Kādu, kas viņam bija 100 denārijus. Niecīgu summu parādā. Kas arī gauži lūdzās. Viņam nebija gana. Un it kā varētu domāt, ja cilvēkam ir reiz piedots tā, ka tev jauna dzīve ir dota. Ka tev tas viss tiek svītrots, dzēsts. Un pats galvenais, kā mēs redzam, nepieminēts. Tev nevēlkās tas līdzi vairāk. Tas ir dzēsts. Arī dažreiz cietumniekiem izejot ārā no atbrīvojuma vietas, viņš ir jau nodzīvojis visu to laiku un ka pēc gadiem dzēš to sodāmību. Un tad iedomājies kāds kādā brīdī, tu esi tīrs, tu visu dzīves centies laboties un tam, bet tev izvelk un pasaka un tev attiecās pret tādu. Vai kaut kas var būt nepareizāks vai sāpīgāks, ka tev ir visu mūžu jādzīvo ar to, kas tev ir dzēsts. atlaists. Un dažreiz mums arī tas neveļus, mēs esam nevis tie pirmie, kuri saprot un kuriem būtu jāsaprot un jānovērtē tas, kas tev ir dots. Kāda žēlastība tev ir izrādīta, tad ej un dalies ar šo brīvību, ar šo prieku, ar šo tiešām dzīvi, kas ir ticībā un mīlestībā uz Dievu, pateicībā par to, cik tev neizmērojami liela žēlastība ir atvēlēta, ka tu ej un knābā un tiesā apkārt tos, kuru grēku varbūt, kurš pat neapzinās savu grēku, kurš vēl nav nonācis līdz tādēļ tādu žēlastību piedzīvojis. Un šī tiesāšana, kas parādās, šī sava vērtības sistēma atpakaļ ieslēgšana lietās, no kurām tu esi dziedināts. Tu atgriezies kā cūka, atgriežas atpakaļ savos mēslos. Tāpēc arī Kristus saka, nebiriet pērlis cūkām pie kājām. Šī jaunā dzīve, protams, kas iet caur visām fāzēm, ka izrādās, ka piedošana neviens cilvēks nepiedzimst ar perfektu piedošanu. Nu, mēs neienākam pasaulē. Piedošana ir kaut kas tāds, kas ir jāmācās, jāpraktizē, kas ir īstenībā ikdienas nodarbe. Nepietiek, ka es tikai vienu reizi, es esmu saticis tādu interesantu cilvēku, kurš tik paštaisnu dzīvi nodzīvojis un ļoti, kā saku, pie sevīm nekādu vājumu neredz. Dāma, kārtīgi, no Latvijas laikiem. Un tas ir apbrīnojami. Viņa vienreiz mūžā piedevis, un tas pa citu viņa arī neko neredz, ka vajadzētu piedot. Viņa dzīvo, bet tā ir tāda, kā saku, sevī, uz sevi vērsta dzīve. Es nevienam slikt neesmu darījis. Ja? Un vienu lietu, ko man izdarīja, un tad to es arī piedevu. Labi cilvēki, bet nekuriem vajadzīgi piedošana, nekarī kuri saprot vispār, kā piedot. Un kā ir jāpiedot. Un cik tas ir svarīgi tev piedot. Un arī tenī vietā, ka tu evaņģīlijā lasi to lūkšanu, ko mēs visi lūdzam, katru dievkalpojumu, katru, nezinu, iespējamos brīžos, un kur mēs, vai ir kāda lūkšana, ko mēs vairāk esam lūguši par mūsu tēvus debesīs. Un tenī vietā, kur piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, viņš nobeidz šo lūkšanu uzreiz paskaidrodams un mācītams. Jo, ja jūs nepiedosiet, tad debesu tēvs arī jums nepiedos. Ka it kā nav nekā svarīgāk, un vispār kā mēs iedomājamies nodzīvot šo dzīvi bez piedošanas. Kā mēs iedomājamies nodzīvot šo dzīvi bez kaut kādas izlīdzināšanas, šīs atjaunošanas, šīs renovēšanas, šīs pastāvības, kas īstenībā pastāvīgi ir nepieciešams. Muļķīgi būtu iedomāties, ka mēs esam ienākuši baznīcā, kurā Dieva valstība, viņa tur ir, bet kurām nebūtu vairs vajadzīgas piedošanas, izlīdzināšanās vai šīs pastāvīgās Dieva, kā saka, atgriešanās aicinājuma klātbūtnes, kurā mēs pastāvīgi dzīvojam esam, kurā mums jābūt ir. Un tikko šo atbrīvošanu negribi piedzīvot, tā mēs visi piedzīvojam agrāk vai vēlāk uzreiz to nākošo soli, kur tas nelīdzinātais sagrauj, ar laiku sarūsē un sēd visas attiecības. Tikko ir pielaists iekšā šis, kā saka, mazais smilšu graudiņš kurpē, kur tās attiecības vienmēr atgrīvojā. Atbrīvoties no nastām, piedodot cilvēks jūtas tā, it kā viņam no pleciem būtu nocelts vairāk tonu liels smagums. Un tā mums arī katram būtu jāapzinās vai jāsijūt šī lielo nastu, šo tonu nocelšanu no saviem pleciem. Un ja arī nepamanam, un ja arī dažreiz liekas, ka tā nevajag to, vai nespējam to tā apzināties, tad stādamies priekšā, ko tās tonnas ar tevi izdara laika gaitā, kā viņi tevi nospiež, saspiež, un ka tu īstenībā nemaz pamēģiniet aizskriet kaut kur tur, kur jūs gribat aizskriet, ja jūs kāds lielāks smagums piespiež. Jūs jau nedarat to, ko jūs gribat. Un izrādās, ka pirmā lieta, ko vajag izdarīt, tā ir šī, bez kuras nenotiks arī viss pārējā. Vienkārši tas kā piedošana ir kā elpošana, kaut kas tāds kā nepieciešamība, nepārtraukt elpot, jo tikko tu nelpo, tā tu esi nonācis skābekļa trūkumā. Tas trūkt spēku, tu absolūti nevari priecāties, tu sāc ekonomēt visu skābekļu to tilpumu, lai izlietot vēl pēdējos dzīves mirklus, bet galā tu mirsi. Lai Dievs mums arī atgādina vienmēr un ļauj piedzīvot pašiem un galvenais saprast to lielo aicinājumu dot citiem, piedot citiem, piedot sev, piedot Dievam, piedot visiem un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Āmen.